taivas ja maa.
Tervitän siitä poolt kõiki Pereraadio kuulajaid. Minu nimi on Allan Kroll. Selles saatesarjas olen ma viimased saated rääkinud sellisest teemast nagu koguduse sümbolid Uues Testamendis. Olen rääkinud kogudusest kui Jumala templist, olen rääkinud kogudusest kui Kristuse ihust, kogudusest kui Jumala armeest. Täna ma tahaksin rääkida kogudusest kui Kristuse pruudist. Ja ma usun, et see sümbol annab meile samamoodi edasi mõningaid asju, mida ükski nendest eelnevatest või ka järgnevatest sümbolitest meile edasi ei anna. Mis mõttes see sümbol kogudusest kui Kristuse pruudist on siis niivõrd eriline või mida see siis ütleb sellist, mida ei ütle teised sümbolid või edastab midagi sellist, mida teistes ei ole? Esiteks sümbol koguduses kui Kristuse pruudist keskendub palju enam sellisele lähedasele ja intiimsele suhtele Kristuse ja tema koguduse vahel. Kui me mõtleme näiteks sellest templist, kogudusest kui Jumala templist, siis see võib jätta sellise kergelt elutu mulje, et mingisugune hoone, me ju oleme nagu kivid selles ehituses, jah, piibel räägib küll meist kui elavates kividest, aga tundub, et see templi sümbol jätab siiski mõned asjad välja ütlemata. Kui me räägime kogudusest kui Jumala armeest, siis see samamoodi annab edasi mõned nüansid, millisena Jumal kogudust näeb, aga kindlasti see range armee dissipliin ja kõik see sümboolika ei anna edasi näiteks seda, mida see kogudus kui Kristuse pruut meile edastab. Või siis ka kogudus kui Kristus ihu, kuigi seda on peetud kõige terviklikumaks ja täiuslikumaks nendest sümbolitest. Ma arvan, et ta siiski ka on piiratud sümbol, sest et ta ei anna edasi päris sellist suhte lähedust ja intiimsust, mida konkreetselt see sümbol meile edasi annab. Jeesus võrdles kogudust ja võrdles kristlasi päris mitmes kohas pruudiga või siis võrdles taeva riiki pulmapeoga. Mõned näited. Matteuse evangeelium 9. peatükk, salmid 14 ja 15 räägivad sellest, kuidas Jeesuse jüngreid süüdistati, et miks nemad on rõõmsad ja peavad pidu samal ajal kui teised paastuvad ja kurvastavad. Ja Jeesus võrdles oma vastuses oma jüngreid nagu peiupoistega pulmapeol ja ütles, et kuulge, et kui peigmes on kohal, siis ei ole midagi nagu kurvastada. Nii et Jeesus jällegi seostas oma jüngrite tegevuse ja nende hoiakud kuidagi moodi pulmapeoga. Siis samuti Matteuse 22. peatükk esimesed 13 salmi. Me näeme, kuidas Jeesus võrdleb taeva riiki pulmapeoga. Loomulikult seal on nüansse, mida see kogudus kui Kristuse pruut ei, ütleme, ei seostu sellega, sest seal selles loos konkreetselt Jeesus rääkis meist pigem kui külalistest pulmapeos. Rääkis selles, kuidas inimestel on erinevad pulmariided seljas ja kuidas siis leiti üks, kelle seda ei olnud ja sellest välja visati sealt. Samuti ristija Johannes, Johannese evangeeliumi 3. peatükki 29. salmis, võrdles Jeesust peigmehega ja ise ennast peigmehe sõbraga. Nii et siis me näeme, et vähemalt selle pulmade ja pruudi peigmehe temaatikat jookseb läbi päris mitmetest kohtadest. Mõned inimesed on argumenteerinud selle koguduse kui Kristuse pruudi sümboolika vastu tervenisti ja ütlevad, et see on üleüldse täiesti vale tõlgitsus. Ma olen ise kuulnud jutlustajaid ütlemas seda, et kogudus pole mitte mingisugune pruut, sest ilmutuse raamat 21. peatükk salmid 9-10, kus Johannes näeb nägemust ilmutust. Seal öeldakse nii, et siis Johannesele räägiti, et tule, ma näitan sulle talle pruuti, mõrsijat, talle pruuti. Ja siis kui me vaatame, mis asi see talle pruut siis oli, mida seal Johannesele nägemuses näidati, siis see oli taevane Jerusalem. Ja mõned siis argumenteerivadki selle vastu ja ütlevad, et kogudus pole mitte mingisugune Kristuse pruut, vaid taevane Jerusalem on. Minu mõelest see loogika on juba niivõrd, noh, ütleme nihkes kergelt öeldes. Sellepärast, et kui me ütleme, et kogudus seda ei ole, aga taevane Jerusalem on, siis punkt üks küsimus vastu oleks see, et kas Kristus abiellub linnaga siis? Seda enam veel linnaga, kus ta praegusel hetkel ise elab. Kas Jeesus abiellub nende kullast tänavatega või nende hoonetega, mis seal on, või nende pärlitest väravatega või kalliskividest fundamendiga või millega siis Jeesus konkreetselt seal abiellub, kõeldakse, et kogudus ei ole mingisugune pruut, vaid taevane Jerusalem on. No kõigile ma arvan peaks üsna selge olema, et Jeesus ei abiellu mingisuguse linnaga või linna osaga või mingisuguse sellise materiaalse asjaga seal, vaid Jeesus kui peigmees abiellub pruudiga või siis mõrsiga, nagu seal öeldakse, kui siis kõigi elanikega, kes seal selles taevases Jerusalemas on ja meie, kus juures oleme sinna kaasa arvatud. Nii et minu jaoks see ei ole küll mitte mingisugune vastuargument, et kuna ilmutuse 21 salmid 9-10 ütlevad, et talle pruut on taevane Jerusalem, et seepärast siis koguduse kohta see ei kehti. Meie kogudusena oleme selles taevases Jerusalemas selle täpselt samamoodi ja Kristus ei abiellu mitte mingisuguse linnaga, vaid abiellub ikkagi inimestega.
Taevas ja maa.
Nüüd tuleks siis konkreetsemalt juba selle juurde, mida see kogudus kui Kristuse pruut, mida see sümbol meile ütleb. Mina jagaksin need asjad põhimõtteliselt kolmeks. Loomulikult on see minu valik ja minu suva järgi tehtud otsus ja keegi teine kindlasti võiks jaotada selle 5, 7 või 10 või veel rohkem neid nüansse leida, aga mina pidasin paremaks siis jaotada need kolmeks. Esimene neist oleks armastus, teine truudus ja kolmas ootus. Need kolm asja siis, millele selles saates ma tahaksingi põhilise rõhu panna. Esiteks räägiks sellest armastuse poolest. Armastuse poolest rääkides ma ütleks, et silmas pean ma mitte seda, mida väga tihti rõhutatakse, et meie armastust Jeesuse vastu, vaid kõigepealt Jeesuse armastust meie kui oma koguduse vastu ja alles siis meie kui koguduse armastust Jeesuse vastu. Sest näiteks Johannes oma esimeses kirjas ütleb, et armastus ei ole mitte selles, et meie oleme Jumalat armastanud, vaid vastupidi selles, et Jumal on armastanud meid. Ja on annud ise ennast oma poja on annud meie eest. Nii et siis selline kahepoolne või kahedimensiooniline armastus. Kõigepealt siis Jeesus armastus meie vastu, teiseks meie armastus tema vastu. Ei oska mina leida paremat kohta, et seda punkti illustreerida kui Efesuse kiri 5. peatükk ja salmid 22-32. Need on tüüpilised salmid, mida loetakse laulatustel ja ma arvan, et väga sobiv ka siin lugeda. Naised, olge alla heitlikud oma meestele otse kui issandale, sest mees on naise pea nõnda nagu ka Kristus on koguduse pea, tema on ihu ennistegija. Aga nõnda nagu kogudus on alla heitlik Kristusele, nõnda olgu ka naised oma meestele kõigis asjus. Mehed, armastage oma naisi nõnda nagu ka Kristus on armastanud kogudust ja on annud ise enese tema eest, et teda pühitseda, pestes puhtaks vee pesemisega sõna sees ja seada enese ette kogudus austatuna, nii et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Nõnda peavad mehedki omi naisi armastama nagu iseenese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast. Sest ükski ei ole iialgi vihanud iseenese liha, vaid igaüks toidab ja hoiab seda nõnda nagu ka issand kogudust, sest meie oleme tema ihu liikmed. Seepärast inimene jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks on üks liha. See saladus on suur, aga mina räägin Kristusest ja kogudusest. Nii et apostel Paulus siis seob oma vahel kokku kaks sellist suhet, kõigepealt mehe ja naise vahelise suhte abielus ja armastuses ja siis Kristuse ja koguduse vahelise suhte ja nimetab seda suureks saladuseks, kus juures siin me leiame ka põhjuse, miks näiteks katoliku kirik tunnistab abielu lausa sakramendina. Protestantid seda nii ei tunnista, aga katoliiklased tunnistavad seda sakramendina, ehk siis mingisuguse saladusliku asjana, mille läbi Jumal saab edastada oma armu. Kust see võetud on siit samast, kus Paulus ütleb, et see on nii-öelda müsteerium, see ongi teine sõna, kreeka keelne sõna, mis on siis ladina keelde tõrgitud kui sakrament, täpsemalt siis meie eesti keelde on tulnud ladina keeles sõna sakrament. Igatahes, see selleks, siit me näeme, et siis võrreldakse Jeesuse armastust meie vastu ja seda suhet, mis meil on Jeesusega, mehe ja naise vahelise armastusega. Esimene asi, mida me siit tähele paneme, on kindlasti see, et räägitakse sellest, kuidas mehed peaksid armastama oma naist nii nagu Kristus on armastanud kogudust ja on annud ise enese tema eest. Nii et kui ma räägin siis kõigepealt ja eelkõige Jeesuse armastusest meie vastu, siis see peaks olema meie jaoks ülim kriteerium. Me näeme, et Jeesus andis meie eest kõik, mida üldse anda sai. See, et ta kõigepealt sai lihaks, oli isenesest juba väga suur ohver ja väga suur loobumine tema poolt. Jätta maha kõik see taevan au hiilgus ja tulla ja saada lihaks sündida siia, nagu ma vahel olen öelnud, kõige elamiskõlbmatumale planeedile terves universumis, seda just inimese patu ja kõige selle kurjuse tõttu, mis siin on. Aga Jeesus läks veel kaugemale sellest, mitte lihtsalt ei sündinud siia, vaid elas meie keskel, kannatas koos inimestega ja lõpuks suri meie kõigi eest. See on ülim armastuse väljendus ja öeldakse, et Jeesus tegi seda kõike koguduse heaks. See, kui kallis kogudus, Jumala rahvas, Jumala lapsed on Jeesusele, see on ilmselt selline asi, mida sõnadesse panna oleks väga-väga raske, ma arvan sellepärast, Apostel Paulus Efesuse kirja kolmandas peatükis ütlebki, et ta palvetab Efesaste pärast, et nad võiksid mõista Jumala armastuse pikkust ja laiust ja kõrgust ja sügavust ja võiksid tunda ära selle armastuse, mis tegelikult ületab kõik tunnetuse. Ütleme nii, et siis me võime tunda sellest mingit osa, aga ikkagi teame, et palju rohkem on seal veel. Ütleme nii, et me võime võtta ühe kruusitäie või klaasitäie või isegi tünnitäie vett kuskilt suurest ookeanist. See on sama vesi küll, aga me teame, et seda on niivõrd palju, et me iialgi ei suudaks selle klaasiga või kruusiga või tünniga seda amendada. Ja täpselt samamoodi on ka Jumala armastusega meie suhtes. Seda on mõnedel inimestel lausa raske uskuda, et kuidas see Jumal nüüd siis meid armastab, milles see väljendub. Ma arvan, et põhiline probleem on see, et me peame oskama leida Jumala armastust õiges kohas. Liiga paljud inimesed püüavad leida Jumala armastust milleski muus, kus me seda leida ei saa. Pean silmas seda, et mõned inimesed loeksid näiteks Johannese 3.16 piibli ilmselt kõige tuntumad kirjakohta nii, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on näiteks kaotanud sotsiaalse ülekohtu, on hoolitsenud selle eest, et sõdu enam ei peeta, et kellelegi liiga enam ei tehta, et inimesed süütult ei kannata ega sure. Aga seal ei ole seda öeldud. See on öeldud, et Jumal armastas nii, et ta andis oma poja, et ükskõik, kes temas usub, võiks saada igas elu ja ei läheks hukka. Nii et siis see on koht, kus me kõigepealt peame seda Jumala armastust otsima, mitte sellest, et maailm oleks õiglane. Ta ei ole õiglane ega saaga kunagi olema enne, kui Jeesus ise tagasi tuleb. Mitte seda, et enam kurja ei tehtaks. Nii kaua, kui on maa peal kurja inimesi, nii kaua siin ka kurja tehakse. Ja see ei ole mitte Jumala süü, et seda tehakse, sest et oleme ausad, seda teevad ju inimesed. Inimesed teevad kurja ja teised süüdistavad Jumalat selle eest, millega inimesed on hakkama saanud. Nii et siis kõigepealt see sümbol koguduses kui Kristuse pruudist siis räägib meile Jumala armastusest meie vastu, nii nagu siin kirjeldatakse, et Kristus andis ise enese oma koguduse eest selleks, et teda pühitseda, ehk siis eraldada kõigest sellest, mis on kuri, pestes teda puhtaks vee pesemisega sõna sees, et see kogudus oleks puhas ja laitmatu ega oleks mingid kortsusidega plekkedel. Samuti sõlm 29 räägib sellest, kuidas iga inimene hoolitseb enda eest, oma ihu eest, seda hoiab seda ja samamoodi sõnd teeb ka kogudusega. Nii et ka selles Jumal väljendab oma armastust, et ta kannab hoolt meie eest ja mitte ainult materiaalselt, vaid kõik, mis iganes vajadused inimesel olla ka ei pruugiks. Need võivad olla materiaalsed, füüsilised, emotsionaalsed või sotsiaalsed. Et Jumal tahab olla abiks meile ka selles ja osutada oma armastust läbi nende asjade. Et Jeesus tahab väljendada oma armastust meie vastu. Mul tundub, et sageli on meil Jumalast valepilt. Jeesusest on näiteks keskajal väga palju pilte maale. Kujutasi siis Jeesusest kui vihasest kohtumõistjast. Enamasti teda kujutatakse nagu mingisugust solvatud monarhi, kes on tige, kes tuleb kätte maksma ja võtab ja lööb platsi puhtaks. Nüüd me ei saa üle ka ümber, see on ka üks pool Jumala loomusest. Ja me näeme seda piiblis üsna selgesti, et kui Jeesus näiteks ikkagi templis rahavahetajate lauad ümber paiskas, siis öeldakse, et püha viha oli tema sees. Ja me näeme teisi kohti, kus Jeesus vaatas vihaselt inimeste peale, kes takistasid teistel abi saamast ja terveks saamast. Ja loomulikult Jeesus ei ole selline armas nunnu pooleldi naiselik Jeesus nagu mõnede piltide peal teda kujutatakse samamoodi nagu temast räägitakse piiblis kui Jumala tallest räägitakse temast ka kui lõvist juuda suguharus. Aga ma arvan, et põhiline pilt, mida me siiski temast näeme, ei ole kui mingisugune vihane kohtumõistja või mingisugune solvunud monarh nii nagu keskaja kunstis, vaid vastupidi me näeme siin selles piibli kohas konkreetselt ikkagi Jeesuse armastust oma koguduse vastu. Nüüd teise poolt, kui see oli alles esimene pool, et Jeesus armastab oma kogudus, siis teise poolt meie armastus Jeesuse vastu on ühtlasi suurim käsk, mida me täitma peaksime. armastada Jumalat kõigest oma südamest, oma hingest ja meelest, võib öelda siis kõigega, mis meil on. Jeesus ei taha mingisugust kuulekat köögikatat lihtsalt. Selles mõttes, et kogudus, noh nii, sümboolses mõttes või allegoorises mõttes, teeb hästi süüa Jeesusele. Kogudust riigib hästi pesu, hoolitseb sellest, et arved on makstud ja nii-öelda teeb kõiki koduperenaise kohustusi täidab väga hästi. Ainult, et üks probleem on seal selle kõige juures, et mingit armastust seal ei ole. Et see on selline suhteliselt mõistusele baseeruv abielu. Ma arvan, et Jeesus ei ole mitte iialgi rahul sellega. Jeesus ei lepi mitte millegi vähemaga kui jutumärkides armastus abieluga. Ehk siis ta tahab. Et pruut mõistaks, et teda armastatakse, et Jeesus armastab kogudus kui ma pruuti, aga teise poolt, et kogudus kui pruut armastaks Jeesust. Jeesus ei lepi mitte iialgi ainult ühepoolse armastusega. Kui näiteks vaadata ülemlaulu, siis ülemlaulu on nii allegooriliselt tõlgitsetud kui koguduse ja Kristuse omavahelist suhet. Ja selle vastu on ka vaieldud ja mõni ütleb, et seal pole mitte mingit alust seda välja lugeda, et see on ikkagi kahe inimese vaheline armastus, mida seal kirjeldatakse. Kindlasti on ja ma arvan, et ikkagi eelkõige oligi see selle jaoks ju kirjutatud, et seda väljendada, aga ma siiski usun, et ülemlaul kirjeldab tõepoolest ka Kristuse ja koguduse vahelist armastust ja me näeme, et see on ikkagi kahepoolne ja kirglik mõlemalt poolt, mitte nii, et Jeesus kui peigmees armastab kirglikult oma kogudust, aga kogudus on nagu mingisugune tubli köögikatta, kes siis kui Jeesus ise on majas, võtab ja sehkendab ja toimetab nagu Marta. Ma usun, et siin peaks olema sees suhtes ka tasakaal. Liiga tihti on see nii, et kristlased palvetavad, et oo Jeesus, oo Jumal, kasuta mind. No kujutame nüüd ette pilti, kui pruut ja peigmees on koos ja pruut niimoodi vaatab sügavalt silma peigmehele ja ütleb, et oo peigmees, kasuta mind. No see oleks üsna imelik pilt, eks? Loomulikult on asju, mida Jumal ootab, et me tema jaoks teeksime. Me võime öelda, et Jumal me oleme valmis selleks, aga ma arvan, et meil on tarvis see asi kõigepealt paika panna, et Jeesus ei taha lihtsalt kuulekat köögikatat, keda kasutada, vaid ta tahab ikkagi kogudust, mis on armunud temasse. Ilmutuse raamatu teine peatükk, salmid 4 ja 5. Jeesus heidab seda ette Laodikea, vabandust Efesuse kogudusele ja ütleb, et mul on see sinu vastu, et sa oled jätnud maha oma esimese armastuse ja siis ta ütleb, et mõtle sellele, kus sa oled langenud ja paranda meelt. Tähendab, Jeesus ütles, et armastuse kaotus tema vastu on tegelikult juba tagasi langemine, millest on tarvis meelt parandada. See ei ole lihtsalt mingisugune selline tähtsusetu emotsioon, et noh, piisab sellest, et ma kirikus käin, kümnist maksan, võtan, teen häid tegusid kaaskristlastele ja teistele samuti, vaid Jeesus tahab tõesti armastust ja kirglikku armastust ka meie poolt. Teine selline väärastunud või perverteerunud vorm sellest on sellised kristlased, kes tundub, et muud ei palvetagi kui ainult sellist Jumal õnnista mind palvet. Ma tean, et see kõlab nüüd väga julmalt, mida ma ütlen, aga ma ütlen seda siiski. Peaks aegalt endale esitama küsimuse, et kas mina oma suhtes Jeesusega olen ma pruut või prostituut? Ma tean, et see kõlab kohutavalt rangelt ja karmilt, aga tegelikult mina ütleks see kohta, et selline suhtumine, kus me põhiliselt räägime Jumalaga ainult oma vajadustest, et Jumal, nüüd on mul seda tarvis, nüüd on mul seda tarvis ja meil ei ole absoluutselt aega selliseks armastuse suhteks temaga. Meil ei ole aega öelda talle, et me teda armastame, siis see tegelikult on vaimulik prostitutsioon. See on täpselt see, mille kohta Jeesus ütles mõnedele oma järgijatele, et järgite mind ainult sellepärast, et teil kõht täis sai või teistele te ütles, et te mitte midagi muud ei taha kui ainult tunnustähti näha. Et kui me oleme sellised Jumal õnnista mind kristlased, siis me paneme väga kõvasti mööda. Need mõlemad on äärmused, sellised Jumal kasuta mind kristlased, kes tubli ja ustava Marta või köögikatana rügavad Jumal riigi tööd teha ja ei mingisugust romantikat, mingisugust armastust seal ei ole. Ja täpselt samamoodi sellised Jumal õnnista mind kristlased, kelle puhul tõepoolest tekib küsimus, et miks seal koos ollakse. Eks abiellutakse ka ju väga erinevatel eesmärkidel. Mõni abiellub selleks, et näeb, et nii piisavalt rikas peigmehe kandidaat loomulikult võtame ja teeme pulmad ära. Jeesus ei taha mitte midagi sellest. Jeesus tahab ikkagi seda, et tal oleks pruut, kes on kirglik, pruut, kes teda armastab, mitte lihtsalt ei orja, mitte lihtsalt ei teeni, mitte lihtsalt ei ole nii nagu see sõjaväe näite kohaselt kuulekas ja valmis kulpi lööma iga käskluse peale, vaid et see pruut oleks tõesti keegi, kes armastab peigmest. Paljud kristlased kahjuks ei viitsi selle peigmehega eriti palju isegi mitte suhelda. Et meil on aega kõige muu jaoks, aga tema jaoks mitte. Ja ma arvan, et nende jaoks kehtibki see, mida nüüd siis Laodikea kogudusele Jeesus ütles ilmutuse 3. peatüki 20. salmis, et ta seisab ukse taga, koputab ja tahab saada sisse. Ta ütleb, et mul on see sinu vastu, et sa oled leige, sa ei ole ei külm ega kuum, ma tahan tulla sisse süüa õhtust sinuga. See on tegelikult sügavaima osaduse märk selles kultuuris, kus see kirja pandi õhtusöök Jeesusega. Minu üleskutse olekski see, et kui me mõtleme sellele sümboli, siis tuletame meelde, millal meil viimati oli tõesti selline palvaaeg, mis võib öelda, et oli romantiline õhtusöök Jeesusega. Või oleme sellised köögikatad, kes ainult rabelevad tööd rügada Jeesuse jaoks, oleme lõpuks nii kibestunud nagu kadunud poja vend, kes ütles, et need kõik aastad ma olen siin orjanud ja see pole mitte midagi mul annud. Või me oleme teised sellised jumal õnnistamind kristlased, kes ainult nuiavad õnnistusi välja tema käest ja tema enda jaoks aega ei ole. Kui üldse palvetatakse, siis on tarvis midagi küsida endale. Nagu ma ütlesin, Jeesus ei lepi mitte millegi vähem, aga kui armastus abieluga. See on kurb, et nii meie Eestimaa kui tegelikult terve maailm on täis kristlasi, kes küll usuvad Jumalat, aga ei armasta Jumalat. Aga ma toetan meelde, et suurim käsk meile on see, et me mitte lihtsalt ei usuks, vaid et me armastaksime Jumalat kõigega, mis meil on.
Kui kaunis on see hommi, kaunis on see hommik, kui kaunis saabub hommik, kui me Issand ilmub aus, kui viimse pasuna hääl magajad üles ärata, kelle lootus Jumal on. Ei see karda tormi hääl. Kui kaunis on see hommi, kui kaunis on see hommi, kui kaunis saabub hommik, kui me Issand tuleb taas. Siis hõiskab taevas ja maa, koos lunastatud pulgaga. Rõõmu hõisked kaja.
Taevas ja maa.
Selles saates on teemaks mul üks selline sümbol kogudusest, mida ma ütleks, et tihti peale ei taheta rääkida väga palju või vähemalt räägitakse nagu mööda minnes sellest. See on siis kogudus kui Kristuse pruut ja ma ütlesin, et minu jaoks vähemalt toob see välja kolm sellist põhilist aspekti, mida rõhutab see sümbol just eriliselt ja mida võib-olla teised selkombel ei rõhuta. Et esiteks ütlesin, et see minu jaoks räägib armastusest, kõigepealt Jeesuse armastusest oma koguduse vastu ja teiseks koguduse armastusest Jeesuse vastu. Teiseks räägib see mulle truudusest, ja kolmandaks ootusest. Jäin selle esimese juurde pooleli, noh tegelikult võib öelda, et sellest ka piisab, mis ma juba rääksin, aga alustaks siis nüüd selle teise punktiga, mis puudutab truudust. Mida tähendab siis see, et kogudus peaks olema truu abikaasa või pruut Jeesusele? Minu jaoks tähendab see seda, et kogudus ei tohiks flirtida maailmaga, ei tohiks flirtida nii-öelda teiste peikadega või teiste peigmeestega, kes niimoodi ahvatlevaid ettepanekuid aegajalt meile teevad. Paulus ütleb teises Korintuse kirjas ja 11. peatükis niimoodi, see on teine Korintuse 11. salm 2. Sest ma olen armukade teie pärast jumaliku armukadedusega. Olen ma teid ju kihlanud ühele ainsele mehele, Kristusele, et teid esitada temale kui puhast neitsit. Ja siis ta kardab, ta kolmandas saimis ütleb, ta kardab, et nii nagu madu Eevat pettis, niimoodi pööratakse ka neid ära sellest suhtest. Nii et Paulus ütleb siis nii, et ta on otse kui kihlanud selle Korintuse koguduse Kristusele kui ühele ainsele mehele ja ta on armukade, jumaliku armukadedusega. Ma arvan, et see, mida Paulus siin kirjeldab, ei ole mitte tema mingi personaalne emotsioon, vaid tegelikult see, mis moodi Jumal suhtubki sellesse samasse asjasse. Seda me nimetamegi siis truuduseks, et pruut peab olema truu oma peigmehele. See tähendab, nii nagu Efesuse kirja ütles, et ta on ilma igasuguste kortsude ja plekkideta, ehk siis, et ta ei ole rüvetanud ennast millegagi. Kui me vaatame näiteks Jeesuse sõnumit või Vanatestamendi prohvetite sõnumit, siis väga sageli kasutatakse sellist karmi sõna, Iisraeli rahva kohta näiteks või üldse Jumala rahva kohta, öeldes, et nad on abielu rikkujad. Nüüd, kui nii pealiskaudsel lugemisel see silma hakkab, siis tekib mulje, et mis asi nüüd oli, siis kui Jeesus nimetab varisere korduvalt abielu rikkujateks, et kas see tähendab seda, et nad siis füüsiliselt rikkusid abielu regulaarselt või? Ma arvan, et mitte. Ma arvan, et kui me vaatame varisere ja nende rangust selle vana testamendi täitmisel, siis on raske uskuda, et suur osa neist füüsiliselt abielu rikkusid regulaarselt. Aga ma arvan, et see tähendab midagi muud. Ma arvan, et see abielu rikkumine, millele Jeesus viitab ja millele vanas testamendis sageli viidatakse, ei ole ilmtingimata füüsiline, vaid see tähendab seda, et rahva süda tegelikult kuulub kellelegi teisele. Vanas testamendis näiteks Jumal korduvalt võrdles oma Iisraeli rahva nii-öelda abielu rikkumist. Sellega ta ütleb, et nad hoiavad ebajumalate poole. Et need ebajumalad olid nende jaoks nii nagu mingisugused teised peigmehe kandidaadid või teised mehed, kellega siis Iisraeli rahvas abielu rikkus. Mida see nüüd tähendab meie kui kristlaste jaoks, on siis üsna ühene ja selge, et Jeesus ei kavatse jagada oma pruuti kellegi teisega. Ükskõik kes see on, ükskõik mis see on, ükskõik milline asisega poleks, see on ebajumal, mis tegelikult kutsub Jumala rahvast abielu rikkumisele ja täpselt nii nagu iga normaalne selge mõistuse juures olev mees ei kavatse taluda või sallida seda, et keegi tema abikaasaga paraleelselt temaga suhtes on täpselt samamoodi Jeesus ka meie suhtes ei kannata seda. On loomulikult sellised usklikke, kes tundub, et tahavad elada nagu vaba abielus Jeesusega. Tänapäeval moodne asi, võtame, kanname selle siis oma suhtes Jumalaga samuti üle. See tähendab, et me saame nautida kõiki privileege, mida Jumal meile pakub, aga samas omada minimaalset vastutust. Et me ei taha võtta enda peale mingisugust täielikku vastutust ja see ongi see, mida mina nimetan siis vaba abieluks Jeesusega. Ja loomulikult on see miski, millega Jeesus mingil tingimusel ei lepi. Nagu ma siin esimeses punktis juba ütlesin, ta ei lepi mingisuguse mõistusabieluga, ta ei lepi mitte millegi muuga kui sellega, et me täielikult kuulume temale. Vanas testamentis on üks selline näide, mis on võib-olla eriti radikaalne või vähemalt kus eriti karmilt välja tuuakse. See on profet Hosea raamatus. Profet Hosea ja tema naise loos. Profet Hoseal selles mõttes läks kehvasti, et Jumal käskis tal abielluda prostituudiga. On oletatud, et see võis olla templi prostituut, tihti peale selles ühiskonnas oli oli selline asi nagu templi prostitutsioon, rituaal prostituudid, siis oletatakse, et see võis olla see. Muidugi siin kindlalt öelda mitte midagi ei saa, aga siis Jumal kasutades seda andis Iisrael rahvale edasi nagu piltliku sõnumi, et Hosea oli otse kui Jumal ja see Hora naine või prostituudist naine, kes tal oli, see oli otse kui võrdkuju Iisraelist, kes natukene on Jumale juures ja siis laseb jälle jalga, tormab ringi ja me näeme, et isegi siis kui profeti naine juba ära põgenes, siis Jumal ütles, et nüüd mine ja võtad uuesti tagasi enda juurde, et täpselt samamoodi. Jumal ütles, et ma võtan ja kutsun tagasi teid, kuigi te olete olnud truudusetud, te olete olnud nagu see sama prostituut, käinud ringi teiste meestega, aga ta ütles, et ta ootab neid tagasi. Ma loeks ühe koha Hosea raamatust ja teisest peatükist saamist 8, kus Jumal räägib, mis moodi ta suhtus sellesse. Seepärast vaatama tõkestan kibuvitsega tema tee ja ehitan temale müüri, et ta ei leiaks oma radu. Ta ajab taga oma armukesi, aga ei saa neid kätte. Ta otsib neid, aga ei leia. Siis ta ütleb, ma lähen ja pöördun tagasi oma esimese mehe juurde, sest mul oli siis parem kui nüüd. Aga ta ei tea, et mina andsin temale vilja, viina ehk veini ja õli, andsin temale palju hõbedat ja kulda, millest nad tegid paali. Jumal räägib siin sellest, kuidas ta on hoolitsenud oma rahva eest, on andnud neile kõik võimalike õnnistusi ja samas rahvas on teinud sellest ebajumala ja on hakanud abielu rikkuma. Samamoodi võib juhtuda ka meil, kus me võtame need asjad, mille Jumal on annud meile õnnistuseks, mis tahes need siis ka ei oleks ja võtame, teeme need ebajumalateks. Kui me loeme Vana Testamenti seda lugu, kuidas Iisrael rahvas oli sattunud needuse kätte oma nurisemise tõttu ja maod salvasid neid ja rahvast suri massiliselt, nad kisendavad Moosese poole, et Mooses palvetaks nende pärast, Mooses teebki seda ja Jumal annab neile lahenduse. Ütleb, et võta, tee üks vasest madu, pane see kõrge ridva otsa, nii et kõik, kes seda näevad, jäävad elama ja saavad terveks. Mooses täpselt nii teebki, asi toimib, rahvas saab terveks ja jääb elama kõik, kes vaatavad selle vaskmaa poole. Aga probleemiks kujunes see sellepärast, et hiljem öeldakse, et Iisrael rahvas oli võtnud selle sama vaskmaa, ehk siis Jumala poolt nende needuse vastu antud lahendus või siis Jumala õnnistus. Nad võtavad selle, teevad sellest ebajumala, nimetavad selle nehustaniks ja hakkavad kummardama seda. Ja siis kui tuli üks jumalakartlik kuningas Hiske, siis ta pidi võtma ja selle ära hävitama. Tihti peale see kipub olema ka kogudustes nii. Et võetakse vahel asjad, mida Jumal on annud meile õnnistuseks ja tehakse neist ebajumalad ja hakatakse kummardama seda. Ja see on täpselt samamoodi abielu rikkumine, see on tegelikult truudusetus selle peigmehe vastu, kellele me kihlatud oleme. Nagu ma ütlesin, Jeesus ei lepi mitte millegi vähemaga kui sellega, et me kuulume ainult ja täielikult temale. Uues testamentis on Jakobus, üks selline mees, olles ise pastor, aga samas, kes väga karmilt ja väga rangelt astus välja kõik võimalike selliste pahede vastu koguduses. Ning Jakobuse kirja 4. peatükis räägitakse sellest teemast, mis seostub selle praeguse truuduse mõttega. Jakobuse 4. peatükis on mist 4, ma loeksin. Te abielu rikkujad, ehk te tea, eks te tea, et maailma sõprus on vaen Jumala vastu. Kes nüüd tahab olla maailma sõber, see saab Jumala vaenlaseks. Ühesõnaga, et otsustage ära, kummal pool te olete. Kui te tahate armastada maailma, Johannes ütleb, et siis ei saa Jumala armastust inimese sees olla. Kes tahab sõbrutseda, eks siis flirtida maailmaga, see ei saa olla samaaegselt Jumala sõber. Salmis 5 öeldakse edasi. Või arvate, et kiri asjad ta ütleb kadeduseni, ta himustab vaimu, kes meis elab. Aga ta annab veel suuremat armu, sõbrast kiri ütleb, Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Siis alistuge Jumalale seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi. Puhastage käete patused ja kasige südamete kaksipidi mõtlejad. Tundke ära oma viletsus ja leinake ja nutke. teie naer muutugu nutuks ja teie rõõm tusaks. Alanduge issand, et siis ta ülendab teid. Nii et ka Jakoobus räägib sellest, kuidas Jumal on armukade meie suhtes. Ehk siis kui me tahame olla tõesti selline pruut, nagu Kristus ootab oma koguduselt, siis me peame oma asjad korda seada. Me peame lõpetama ära igasuguse flirtimise selle maailmaga ja see tähendab kõiksugused ebajumala kummardamised, kus meie karjäär on meie jaoks tähtsam kui miski muu, kus isegi meie koguduse töö on ju täiesti võimalik, et meie kirik muutub meie ebajumalaks. Me mõtleme rohkem sellest kui Jeesusest endast, kellele see kuulub. Me austame selle traditsioone ja selle eesmärke, visioone ja taotlusi rohkem kui Jeesus omi. Ja see tegelikult on muutunud ebajumala kummardamiseks ja see pruut ei ole truu oma peigmehele. Aga see, mida Jeesus vaieldamatult ootab ja otsib meie oma koguduse käest, on see, et tema pruut oleks kuulekas ja truu temale. Nii nagu Efesuse kirjas Paulus räägib sellest, et naine peaks olema, abilonaine siis peaks olema kuulekas oma mehele, täpselt samamoodi peaks kogudus olema kuulekas Kristusele. Ja see ei ole mitte mingisugune kuulekus türannile, kes tahaks valitseda ja võimutseda, vaid tuletame meelde, et siin on juttu kuulekusest kellelegi, kes andis meie eest kõik. Kes suri meie eest, kes pakkus meile täiesti uue alguse, täiesti uued võimalused ja sellisele peigmehele ei peaks nagu olema raske kuuletuda. Nii et siis teine punkt, mida ma siin välja tahtsin tuua, on truudus. Et kogudus peab armastama Jeesust, nii nagu pruut peigmehest, kogudus peab olema truu Jeesusele, nii nagu pruut peigmehele. Mitte püüdma elada mingisugust vaba abielu Jeesusega, ja mitte võtma ja jooksma ringi mingisuguste teiste peigmehe kandidaatidega, sest selliseid ahvatlevad ettepanekuid tehakse ju meile pidevalt ja need võivad tulla väga selliste vaimulike maskide taga nii, et me ise ei tunne seda äragi ja seepärast ongi tarvis regulaarselt testida, katsuda läbi oma südant, et kas seal on midagi, mis on hõivanud Jeesuse koha, kas on midagi sellist, millele ma mõtlen rohkem, millest ma palvetan rohkem. See on väga tihti indikaatoris, millele ma põhiliselt mõtlen, mille pärast ma põhiliselt palvetan, mille peale ma kulutan oma aega, oma energiat ja oma raha. Ja kui see ei ole Jeesus, siis on keegi muu. Ja kui see on keegi muu, siis me ei ole olnud talle truud.
Meeles pea saabea, et peigmees tuleb kiidatela. Nüüd valju lauluga hoolsalt valmis. Sea ennast, et kui peigmees tuleb, siis saaksid taevasa. Meeles pea saabea, et peigmees tuleb kiidatela. Nüüd valju lauluga hoolsalt valmis. Sea ennast, et kui peigmees tuleb, siis saaksid taevasa. Kui sa mõtled, et on aega, pole kiiret sul veel, siis juhtuda võib, et sa hiilineb. Kui need tähed ülal taevas ükskord löövad kõikuma, võid sa leida ennast kohtust kõrgemast. Meeles pea saabea, et peigmees tuleb kiidatela. Nüüd valju lauluga hoolsalt valmis. Sea ennast, et kui peigmees tuleb, siis saaksin taevasa.
Taevas ja maa.
Kolmas punkt, mille suhtes siis ma ütleks, et see kogudus kui Kristuse pruud, see sümbol minu mõtted vähemalt käima paneb, on ootus. Ehk siis see, et paremad ajad on kogudusel alles ees. Ütleme siis pulmapidu päris suur pulmapidu on alles tulemas, sest meist räägitakse kõigepealt kui kihlatud pruudist. Jah, me näeme ilmutusraamatus juba räägitakse ka kui talle naisest, aga praegu on ikkagi tegemist veel kihlatud pruudiga. Muidugi me peame sellest ka aru saama, et tolleaegses ühiskonnas kihlus ei olnud nii nagu meil praegu. Kui taheti kihlust katkestada, siis see juba nõudis sisuliselt abielu lahutusele sarnast protseduuri. Nii et see ei olnud päris nii, et selline, ütleme, pooletoobine lubadus, et noh, vaatame, kui kõik hästi läheb, siis jõuame abieluni ka, vaid see oli ikkagi kindel tõotus juba ära abielluda. Ja meie praegust maa peal olemise aega võrreldaksegi siis sellise aega, kus me oleme juba kihlatud, ehk siis tõotanud ennast peigmehele, aga päris nii-öelda pulmapidu pole veel aset leidnud. Johannese evangeeliumi 14. Peatükis samit 2 ja 3 Jeesus räägib selles, kuidas tema isa majas taevas on palju eluasemeid ja ta ütleb, et ma lähen sinna teie ees, valmistan teile eluasemet ja siis kui need on valmis, siis ma tulen ja viin teid sinna. Kes on kursis selle ühiskonna ja selle ajalooga, teab seda, et tegelikult see, mida Jeesus seal kasutas, olid samad sõnad ja samad võrdkujud, mida kasutati pulmatseremoonias, kus peigmees ütles pruudile, et ma lähen ära, ma valmistan oma isa kojas, oma isa kodus, sest et kui pruud läks mehele, siis tema lahkus reeglin oma kodust ja läks oma peigmehe vanemate koju. Ja Jeesus ütles seda sisuliselt samamoodi ka kogudusele, et kogudus kui pruut peaks ootama, kuni Jeesus on valmistanud meile eluasemed oma taevas isa juures ja siis ta viib meid sinna enda juurde elama. Mida see meie jaoks tähendab on see, et me peame olema valmis selleks, kui peigmees tuleb järgi ja meid siit ära viib. See ongi ju see sama mõte, mida Jeesus püüdis edasi anda tähendamissõnas 10 neitsist, Matteuse 25:1-10, kus ta räägib sellest, et siis kui peigmehe tulek viibis, siis jäid need 10 neitsit, need pruudikandidaadid jäid uniseks ja jäid magama. Ja siis keskööd kuuldi häält, peigmees tuleb, minge vastu. Ja me teame, et 5 nendest olid siis targad, kes olid endale varunud piisavalt õli, nii et nad suutsid minna vastu, teised olid arvanud, et pole seal midagi, küll ta varsti tuleb ja ei olnud nii palju varunud endale ja ei saanud kaasa ja siis öeldakse, et uks pandi nende nina eest kinni. Kogudusele ütleb siis see mõte seda, et meil on tarvis valvsust, ehk siis seda, et arvestada ka sellega, et Kristuse tulek võib viibida kauem kui meile meeldiks. Me teame seda piiblist, et algkogudus ootas, et Jeesus tuleks tagasi nende elu ajal. Me teame, et näiteks kas või Martin Luther juba ennustas viimset päeva ja ootas Jeesuse tagasi tulekut ja tulevast ajastut tema ajal. Me teame seda, kuidas on tehtud kõik võimalike hulle tempe, igasuguseid usumäratsejad, kes on kuulutanud viimsed päeva ja läinud ootama kuskile mäe otsa seda, et Jeesus tuleb tagasi ja pole siiamaani tulnud. Ma tean ise sellist aega, kus kristlaste seas väga palju räägiti, et ei ole tarvis minna kooli, ei ole tarvis isegi mitte keskkooli lõpetada ja veel vähem ülikooli minna, sellepärast, et Jeesus tuleb ju varsti. Ja mida sa raiskad oma aega mingisuguse ilmaliku hariduse omandamisele, kui Jeesus tuleb kohe varsti? See kõlas kõik hästi, aga mul on lihtsalt kurb vaadata, kuidas paljud inimesed, noored inimesed, kes sellist äärmuslikult fanaatilist õpetust uskuma jäid, tõepoolest jätsid pooleli oma koolid, mõni isegi oma töökohast loobus. Selleks, et oodata siis Jeesuse tagasi tulekut. Ma ise mäletan seda, kuidas noore kristlasena me arutasime, et ei tea, et kas Jeesus tuleb tagasi nüüd järgmise 5 või 10 aasta jooksul. Kaugemal ei suutnud mõelda sellest. Ja mis see tagajärg oli muidugi see, et inimestel jäi haridus saamata ja praegusel hetkel, kes läks hiljem kooli, aga mõned ei läinud ja on lihtsalt näiteks väga viletsatel töökohtadel just selle tõttu. Mina ei propageeriks sellist asja mitte mingil juhul. Me peame arvestama sellega, et Jeesus võib tulla tagasi kiiremini, kui me arvame. Mõned tähendamissõnad rõhutavad just seda. Et peigmees tuleb äkitselt, nii et me ei oota, me ei teagi arvata. Aga teised, nii nagu see sama tähendamissõna 10 neitsist rõhutab just seda, et see võib võtta rohkem aega, kui me oskame arvatagi. Et kui küsitakse, et kas kristlane peaks hoolitsema oma pensioni eest, no ma arvan, et kasulik oleks. Aga mis siis, kui Jeesus tuleb enne tagasi, siis võtab, saab antikristus kõik selle minu pensioniraha endale. No las ta saab. Ma arvan, et mõtekam on juba arvestada sellega, et Jeesus võib tulla tagasi meie elu ajal, aga ta ei pruugi tulla. Selles mõttes ei saa mitte keegi teha sellist õpetust, nagu ma olen kohati kuulnud. Ma ütlen täiesti vastutustundetuid jutlustajaid rääkimas, et meie oleme viimane põlvkond. Jeesus tuleb kindlasti tagasi meie elu ajal. No andke andeks, kas tõesti ajaloost mitte midagi ei õpita või need jutlustajad lihtsalt ajaloost mitte midagi ei tea? Kas tõesti ei saa aru sellest, et seda on kuulutatud ju aasta sadu? On olnud neid, kes on öelnud, et Jeesus tuleb nüüd tagasi meie elu ajal. Aga see on see vana roostes reha, mille otsa astusid eelmised põlvkonnad ja kahjuks mõned inimesed siia maani pole aru saanud, et see on täpselt see sama reha ja astuvad selle otsa ikkagi. Nii et meil on tarvis valvsust. Valvsust kõigepealt see suhtes, et me ise individuaalselt ei tea, millal meie aeg täis saab. Ja teiseks me peaksime olema valmis selleks, et Jeesus võiks tõepoolest tulla kas või kohe elada nii, et ma võin minna kas või täna õhtul, aga arvestada sellega, et ma võin siin olla tervema pikka elu, elada tervema pensioni ära ja siis ühel päeval minna taevasse. Nii et siis selles mõttes on tarvis ka seda ootust ja valvsust. Kindlasti puhtust, millest räägib see sümbol, kui öeldakse, et nad on 10 neitsid, see tähendab puhtust, rikkumatust, seda sama, mida Efesose kiri 5. peatükk ütles, ilma kortsuda, ilma plekkideta. Jeesus ei taha seda, et siis kui tema oma pruudile järele jõuab, siis see pruut on oma pruudikleidi juba ammu ära visanud või maha parseldanud, on mingisugustes närudes, stressipükstes või teksades, soeng on tegemata, meik on tegemata, see on ju kohutav. Ma mäletan suhteliselt hästi, kui mina abiellusin, kuidas me mõlemad ikka hirmsat vaeva nägime ja palju tööd tegime selle nimel, et pulmadeks ette valmistada. Me kirjutasime välja, mida meil kõik on tarvis, kust me seda saame, kui palju see kõik maksab, milline eelarve meil on. Ja siis, kui jõudis kätte 27. mai aasta 2000 ja me astusime kahekesi Jumala sulas ette, kes meid paari pani, siis oli kõik tõepoolest perfektne. Mu abikaasa nägi võrratu välja, näeb seda siia maani muidugi. Aga ta oli ilusas pruudikleidis, loorees, tõesti vapustavalt ilus. Mina olin kehas mustas ülikonnas, punane kikilips ees. Tähendab, me mõlemad olime valmistunud selleks. See pulmapidu ei ole selline asi, mille peale me tuleme täna õhtul ja homme hommikul võtame tormu, me teeme selle ära. Isegi kui saab tehtud, siis on vilets pidu, ma ütleks. Ja sõpärast me peaks nägema Jeesuse tulekut samamoodi, et praegu me nii öelda võtame ja hoolitseme selle eest, et meil oleks vastav riietus valmis, et meil oleks olemas kõik see, mis pulmapeol on. See tähendab sihiteadliku tegevust. See ootus, millele ma siin viitan, ei ole mingil juhul lihtsalt passiivne pöialde keerutamine või selles mõttes ootamine, et noh, millal see Jeesuke nüüd siis juba tuleb, vaid see tähendab aktiivset tegevust täis ootust. Nii et siis see on kolmas punkt, millega minul see seostub, et kogudus peab olema valmis ootama issanda tagasi tulekut, nii nagu pruut peigmeest ootab. Et praegune lahusolek, jah, me teame, et Jeesus vaimus on meiega, aga ütleme siis siiski näost näkku me teda ei kohta praegu veel eriti tihti. Mõned on nägemuses näinud, aga reeglina me käime usus ja mitte nägemises, et see praegune lahusolek ei ole igavene ja et parim on alles ees. Ja selleks me peame valmistama ennast ette, et siis kus aeg on käes, siis me ei ole seal nii piltlikult öeldes stressipükste plätadega soeng tegemata ja ilma meigita sellel pulmapeol. Ilmutuse raamat peatükk 19, salmid 7-9, öeldakse, et nüüd on kätte jõudnud talle pulmad ja pruut on ennast ette valmistanud. Ja siis kirjeldatakse, kuidas ta on valges rüüs ja see valge rüüs sümboliseerib pühade õigeid tegusid. Nii et see on see, millega meie saame ennast riietada nüüd sellel ootamise ajal. Hoolitseda selle eest, et siis kui Jeesus tagasi tuleb, siis kogudus tõepoolest oleks puhas, et me oleks igasugused patuplekid sealt välja pesnud, et igasugused hoolimatuse kortsud oleks ära triigitud ja et me oleksime valmis vastu minema oma Peigmehele. Koguduse juhtidele kindlasti tähendab see ka seda, et me peaks nägema enda ülesannet ja enda eesmärki selles, et valmistada see pruut ette selle tipsündmuse jaoks, mis meid kõiki ees ootab. Ja need on siis talepulmad, mis ootavad ees kõiki neid, kes kuuluvad selle pruudi sekka. See oli siis tänane saade kogudusest kui Kristuse pruudist. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.